Og skildrer da altså den kristne tro, ikke sånn som den bør være, men sånn som den er. Det er en historisk skildring. Men her kommer da det forunderlige i Schleiermachers produksjon, for det blir faktisk ikke den historiske tro innen kristendommen som han fremstiller. I strid med hans egentlige intensjon, som jo skulle være deskriptivt å fremstille kirkesamfunnets trosånd som den lever i de fromme sin, i strid med dette kommer han med en egen kristendomstolkning som er ganske annerledes. Også på det punkt har Schleiermacher jo da betydd veldig meget for 1800-tallet. Der er impulser hos ham, både, som man kan finne igjen, både i den konservative teologi, for eksempel Erlanger-teologien, som jeg kommer til, og som fikk en avlegger her hos oss i Hallesby. Der er det også slik, det er etter fra Schleiermacher, altså at man skal besinne seg på den kristelige tros opplevelse. Man skal fremstille Bibelens tro i det man fremstiller den kristne tros opplevelse, og fremstille den kristne tros opplevelse i det man fremstiller den bibelske tro. De to hører sammen som hånd i hanske, etter det syn. Vi ser det Schleiermacher. Det er fromheten i det enkelte fromme sinn, og det skal fremstilles da ut ifra det subjektive utgangspunkt i den fromme følelse. Det har de lært av Schleiermacher. Men på den andre side så har også den kritiske teologi i 1800-tallet lært av Schleiermacher, for også de går ut ifra et subjektivt utgangspunkt, nemlig i sin vurderende bestemmelse av hva som er sant for troen. Det er den liberale teologi, såkalte liberale teologis tankegang, går om senere, men vi kan lett forstå at også dette har sitt utgangspunkt i Schleiermachers tanke om religionen som noe der bor im gemyte. Om det mer siden. Men hva nu med Schleiermachers egen fremstilling av den kristne tro, den kristendomstolkning som Schleiermacher gir, hva med den? Han har for det første en kristologi, skulle man si, som ikke er den ikke er kirkens, ikke er det ortodoxe. Kristus er forskjellig fra sine tilhengere, for så vidt som han hadde et fullkomment ubrutt samfunn med Gud. Det store med ham, det store med Jesus, er das sein Gottes in ihm. Das sein Gottes in ihm. Gud bodde i ham på en enestående måte. Og for så vidt er Schleiermacher da ikke, mener Schleiermacher da ikke å fremstille Kristus som et forbilde bare. Han er mer enn det. Han er das ordbild. Han er das ordbild. Han er den fra hvem der utgår en kraft som vi dannes etter. Vi dannes i likhet med dette ordbild. Kristi gjerning har ikke noe med forsoning å gjøre i kirkelig læremessig forstand. Det er ingen tale om at Kristus bar våre synders straff på seg, og at han bar Guds vredes dom i stedfortredende. Ingenting om hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse, derfor svært lite også om syndenes forlatelse. Overhovedet er syndsbevisstheten meget svak hos Schleiermacher. Det frelsende ved Kristus er at han opptar mennesker i samfunn med seg. Det er hva han gjør. Han opptar mennesker i samfunn med seg. Han åpenbarer Guds kjærlighet. Man finner hos Schleiermacher en versjon av den såkalte subjektive forsoningsteori, subjektive forsoningslære. Vi skjelner jo der, som de vil vite, mellom den objektive forsoningslære og den subjektive forsoningslære. Den objektive forsoningslære er Det nye testamentets, er kirkens, som går ut på at forsoningen var nødvendig for at Gud skulle kunne ta oss inn i sitt samfunn. Gud kunne ikke som den rettferdige Gud frelse oss uten forsoning. Stedfortrederen måtte ta vår synd og skyld og straff på seg. Dette er den objektive forsoningslære. Den subjektive forsoningslære, som vi finner hos Abelard i middelalderen, for eksempel, går ut på at Gud trengte ikke noen forsoning, men vi trengte det, for vi var redd for Gud. Kristi gjerning er da ved sin selvhengivelse i døden å demonstrere for oss at Gud er bare kjærlighet og vil oss vel. Demonstrere det på en sånn måte at menneskene fatter tillit til dem. Den subjektive forsoningslære kommer jo til kort dels på det bibelske vitnesbyrd om Guds hellighet og vrede, dels på det bibelske vitnesbyrd om syndefordervet i oss. Det er en mangel på alvor og dybde i den subjektive forsoningslære. Man finner en versjon av denne hos Schleiermacher. Bevissthet om skyld er det veldig lite av hos ham. Schleiermacher har derfor på en måte, kan man si, gjort av med rasjonalismen på ett vis. Den gamle rasjonalismen var for tørr. Den var for begrepsmessig. Den hadde ikke noen religiøs kraft. Den var bare moral. Schleiermachers fortjeneste er å vise at kristendommen har ikke sitt sete i moralen, heller ikke i tenkningen, i begrepene, og den behøver derfor heller ikke legitimere seg for den tenkende fornuft. Men den har sitt sete i følelsen, som sagt. Jeg gjentar, Schleiermacher er blitt utgangspunktet for hele 1800-tallets teologi på sett og vis, også for de konservative lutheranere som i likhet med Erlangerne og Halsby her hjemme i høy grad skilte seg fra ham derved at de holdt seg til det bibelske vitnesbyrd og bekjennelsens innhold. Også de på sett og vis hadde noe, nemlig av dette at dogmatikken, troen, det skulle bygges ut ifra det subjektive utgangspunkt. Selv om nok Hallesby samtidig også sa at dogmatikken er en normativ vitenskap, naturligvis. Det gjorde han ut fra sitt bibelsyn, skriftsyn. Det gjorde Erlangerne, men de hadde lært av Schleiermacher å ta utgangspunktet i den subjektive sfære. Den liberale teologi, hvorom i morgen, hadde også lært av Schleiermacher. Hos dem er det den vurderende ånd som spør hva som er religiøst sant for meg, som vi kjenner igjen ifra Schleiermacher. Der kommer den inn som et kritisk moment, for så viser det seg jo at det er så mye som ikke er sant for meg. Jeg kan ikke med intellektuell redelighet i behold tro det og holde meg til det. Schleiermacher døde i 1834. Det ble sagt da han var død av en av hans professorkolleger at nu er den mann død fra hvem man skal datere en hel epoke i teologiens historie. Og det må man nok på mange måter si er riktig. Han har målt med det kirkelige dogma som måles opp, på mange måter gitt en avstumpet og avsvekket tolkning av kristendommen. For eksempel Heglunds fremstilling der, vil jeg, han bygger det opp fra litt annet utgangspunkt enn jeg har gjort det her, men jeg vil helt slutte meg til det som han der sier, at det er noe av gnostisk klang og preg over det hos Schleiermacher. Og det er også riktig at hans treenighetslære synes å være sabelliansk på en forunderlig måte. Det er Gud som kommer i forskjellige fremtredelsesformer hos Schleiermacher, som tenker han. Nu, det var der er visst klokken faktisk gått ifra oss også, så jeg får bare flytte der i dag.